Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la Școala Cuvântului, iată-ne la ultima emisiune din această săptămână, emisiune care este destinată și aceasta și toate celelalte iubitorilor Cuvântului lui Dumnezeu, din orice biserică ar proveni ei, din orice parte a Pământului, pentru că Speranța TV se recepționează și în afara granițelor țării. Ne bucurăm să ne urmăriți, ne bucurăm să vă fim de folos prin răspunsurile la studiul pe care îl avem din cartea profetului Ieremia și spun din nou bun venit invitaților noștri din partea dumneavoastră și din partea mea, domnului Cristi Toma, bine ați venit din nou.
Bine v-am găsit.
Doamna Mariana Toma și dumneavoastră bun venit.
Bine v-am regăsit.
Domnule Mihai Maur, bun venit din nou.
Bine v-am găsit.
Ca și în ocaziile precedente, studiem iarăși conflictul între cei doi profeți, unul autodeclarat fals, unul autentic, trimis de Dumnezeu, unul cu un discurs populist, foarte patriotic, dar fals în același timp, altul cu un mesaj tulburător, cu o dramatizare tulburătoare, purtând un jug de lemn pe umeri, sfărâmat de către cel fals și acum deznodământul pe care Dumnezeu îl aduce în viața acestui proroc fals, pe care l-a calificat într-un fel anume. Dacă puteți să ne spuneți din start cum a calificat Dumnezeu gestul și solia lui Hanania în urma sfărâmării de către acesta a jugului de lemn de pe umerii lui Ieremia.
Pot să citesc versetul 15 din capitolul 28. Și prorocul Ieremia a zis prorocului Hanania: ascultă, Hanania, Domnul nu te-a trimis, ci tu insufli poporului o încredere mincinoasă. De aceea, așa vorbește Domnul: iată, te izgonesc de pe pământ și vei muri chiar în anul acesta, căci cuvintele tale sunt o răzvrătire împotriva Domnului. Și citesc și încheierea, versetul 17.
Sigur, mai ales.
Și prorocul Hanania a murit chiar în anul acela, în luna a șaptea.
Foarte interesant. Este un mesaj mai mult decât dramatic către acest om, și anume, tu insufli poporului răzvrătire împotriva Domnului. Cum vi se pare faptul că Ieremia, prima dată, într-o primă instanță, în momentul în care i s-a sfărâmat jugul de lemn, n-a spus nimic, a plecat, nu l-a caracterizat niciun fel pe acest profet, dar s-a dus acasă și în timp a primit de la Dumnezeu solia aceasta și a revenit spunându-i acest mesaj foarte tulburător. De ce așa?
M-am gândit la problema asta. Ieremia tace și pleacă.
Ca un învins.
Pare ca un învins, dar nu era un învins. El avusese o trimitere și o misiune. A îndeplinit-o. Dacă cineva a intervenit și a stricat ceva din misiunea asta, el știa că cel care pe el l-a trimis va lucra mai departe. Neavând un mesaj atunci din partea Domnului, a tăcut și a plecat.
Interesant.
După un timp, n-aș putea să precizez exact cât, Dumnezeu îi spune: vino acum, îți spun ce urmează. Du-te la Hanania și spune-i: în locul unui jug de lemn o să primiți un jug de fier, ca să simțiți diferența. Și apoi urmează declarația, tot din partea Domnului: Domnul nu te-a trimis, te-a încumetat. Ai semănat poporului, insuflat poporului o încredere mincinoasă, ai mințit, ai amăgit poporul, neavând o trimitere. Urmează și pedeapsa, pentru că ceea ce ai făcut tu este grav. De gestul tău, de cuvintele tale, fără trimitere, fără acoperire, depinde soarta unei națiuni. Și națiunea asta va gusta moartea, iar sângele ei va fi pe capul tău. Vei muri anul acesta. Și după 2 luni, Hanania moare.
Împlinind practic această profeție, care a fost impresia asupra poporului? Ce a înțeles poporul în urma acestui drept la replică a lui Dumnezeu, care a venit după câteva luni, da? Probabil. S-a mai îndreptat ceva? Vă rog.
Probabil că au fost șocați când au văzut un mesaj foarte clar, foarte radical din partea lui Ieremia, dar argumentul cel mai puternic a fost când s-a împlinit ceea ce a spus Ieremia, și anume că celălalt profet a murit așa cum s-a profețizat.
Mulțumesc, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu din capitolul 28, versetul 9. Dacă un proroc prorocește pacea, Numai după împlinirea celor ce prorocește se va cunoaște că este trimis cu adevărat de Domnul. Da? Ori Hanania exact asta profetizase. Domnul apreciază că a fost răzvrătire, că a fost minciună, iar în ceea ce ne privește astăzi, trebuie să întrebăm următorul lucru. Dacă am fi în situația lui Ieremia și am putea recunoaște nu neapărat printr-un mesaj special de la Dumnezeu, că un predicator sau un om al religiei sau un om care vorbește despre religie, despre voia lui Dumnezeu, minte poporul cu ceea ce spune, ce atitudine ar trebui să luăm? Ați văzut astfel de personaje în peisajul religios contemporan? Oameni care contrazic cuvântul lui Dumnezeu și inspiră oamenilor o încredere falsă? Trebuie să-i confruntăm direct, pe loc? Sau cum? Ori trebuie să apelăm la așa numită corectitudine politică, să nu-i deranjăm, că poate se supără sau poate trecăm prietenia cu el sau poate jignim biserica pe care o reprezintă. Ce ați face în fața unui asemenea om care declamă un discurs ce are la bază minciuna și neadevărul? Vă rog.
Depinde de om, de locație, de faptul dacă mă voi mai întâlni sau nu cu acea persoană. Dacă este singura mea ocazie să-l mai văd, voi încerca să găsesc cuvintele cele mai alese și să pot să-i reorientez privirea spre ce stă scris, ca să asculte
deci
mai mult de Dumnezeu.
Personal.
Dar dacă mai am ocazia să-l mai văd altă dată și nu ne cunoaștem personal, voi face tot posibilul ca prima dată să ne împrietenim și să vadă că într-adevăr sunt interesată de salvarea lui. Nu e niciun interes meschin sau ceva ascuns.
Sau doar dorința de a-i reproșa ceva. Sau
să mă dau eu mare cât sunt de deșteaptă. Da. Dacă va vedea că sunt interesată 100% de salvarea lui și îi voi aduce atenția să privească doar spre Hristos, un om cu cât se apropie mai mult de Hristos, ca și spițele bicicletei, da? Se apropie mai mult de butuc, cu atâta va fi mai receptiv la ce stă scris.
Mulțumesc.
În Isaia 43:10, cuvântul spune, voi sunteți martorii mei. Și de aici vine o mare responsabilitate. Cu înțelepciune. Cum ne va inspira Dumnezeu? Cum ne va ajuta El? N-avem voie să tăcem. Dacă Ieremia ar fi tăcut, pietrele ar fi strigat, ca să folosesc un mesaj cristic din Noul Testament. Atunci când suntem în cunoștință de cauză, când cunoaștem cuvântul, când avem siguranța că ceea ce credem este aici așezat în cuvânt, avem datoria să spunem și celor care prezintă o falsă evanghelie și celor care sunt pe gard și privesc și care vor fi aplecați într-o parte sau în alta în funcție de curajul și înțelepciunea de care voi da dovadă. N-am voie să tac. Omului Dumnezeu nu poate să tacă în fața unor asemenea situații. Uitați-vă în contextul acesta. Hanania prezenta o veste bună.
Da, un discurs plăcut. Și
care este...
Câtor oameni nu le place să audă așa ceva?
Care este traducerea termenului evanghelion?
Veste bună.
Veste bună. El avea o evanghelie.
Chiar și numele lui Hanania
avea o semnificație. Mi-a plăcut ce ați spus. Da, numele lui avea de-a face cu prezentarea Harului. Mi-a plăcut ce ați spus. Mesajul lui era patriotic, era pozitiv... Era și populist și atunci și acum se pare că mesajele și gesturile populiste, astea prind.
Sigur.
Ieremia însă n-a tăcut. El era martorul lui Dumnezeu și trebuia să spună și acelui om ce încumetare își asumase, ce minciună grozavă rostise și trebuia să spună că sângele națiunii care urma să curgă în 7 ani, se va încheia istoria asta tristă, Ierusalimul va fi distrus, o mare mulțime va fi înecată în sânge. Nu mai vorbesc de ce plecați în robie. Familie destrămate. Istoria se schimbă radical. Și asta și prin jocul necinstit al unui om care se dă profetului Dumnezeu, dar nu are trimitere.
Mulțumesc. Deci când știi așa ceva, ce urmări va avea, nu poți să taci. Mulțumesc. Domnule Cristi Toma.
Era foarte avantajos în vremea lui Ieremia faptul că Dumnezeu îi vorbea direct lui Ieremia și îi spunea ce să spună, ce să nu spună, ce e bine, ce e rău și era un mare avantaj. Ne-ați întrebat de minciuni în societatea contemporană. Este destul de greu să evaluăm lucrurile veșnice prin anumite lucruri măsurabile, să spunem așa. Mă gândesc la un soi de minciună, diversiunea. Un vorbitor, să spunem așa, vorbește doar despre vești bune când lumea fierbe. Și nu invită pe oameni la o pocăință, la o schimbare, la schimbarea vieții. Deci totul se întâmplă ceva foarte tulburător în jur și mesajul este prea domol, prea calm.
Dar poate că oamenii asta au nevoie într-un moment de criză, într-un moment tulburător, au nevoie de o veste bună, nu? Și este ca o apă răcoritoare într-o zi toridă, nu? O veste bună.
Da, cum era cazul când poporul Israel stătea la Marea Roșie și erau stresați, cum am spune noi, da, cuvântul modern astăzi, foarte des utilizat. Mai să le spune, așteptați, stați liniștiți și o să vedeți pe Dumnezeu cum va lucra. Sunt cazuri și cazuri. Dar în momentul în care prezinți cuvântul lui Dumnezeu distorsionat, în care scoți cuvinte sau adaugi cuvinte și pui mai mult o tradiție omenească deasupra cuvântului lui Dumnezeu și chiar cu tradiția poate desfințezi ceea ce spune Dumnezeu, acolo nu mai este... bine.
Mulțumesc. Știți care este unul dintre paradoxurile care circulă și se poate constata în societatea contemporană? Faptul că toți creștinii își fundamentează discursul religios pe Sfânta Scriptură și spun de aici, aici este cuvântul lui Dumnezeu, de aici predică. Orice predicator pe care îl veți asculta, predică din Biblie. Ceea ce se poate constata însă este diversitatea acestor discursuri, care cel mai adesea se contrazic între ele. Așadar, dacă ați fi într-o situație de genul acesta, să ascultați un predicator care cu Biblia în mână contrazice ce spune acolo, l-ați confrunta ce ați spune, ce ați face. De ce ați face-o? Nu cumva ar ridica, de exemplu, opinia publică împotriva dumneavoastră ca să vă dezaprobe pentru discursul contradictoriu pe care l-aveți?
Da, se poate întâmpla lucrul ăsta. Dar dacă ești chemat să-L reprezinți pe Dumnezeu, o vei face. Dacă nu o faci, amăgirea va prinde dimensiuni și mai mari și oamenii aceia vor fi pierduți, cu tot cu mesagerul care trebuia să fie lumină și n-a fost. Mă gândesc la situația în care se afla poporul și Hanania. Da? El nu avea un mesaj scos din Scriptură. În anumite locuri din cărțile pe care ei le aveau atunci, că nu aveau Noul Testament, dar nu aveau cartea lui Daniel, urma să se scrie după aceea.
Dar zicea, așa vorbește Domnul.
Ceva în spate aveau, cronicile aveau, cărțile lui Moise le aveau. Acolo erau situații când Dumnezeu a intervenit, a salvat, a eliberat. Da, dar în ce context? Mesajul Evangheliei curată trebuia să fie, întoarceți-vă la Dumnezeu, smeriți-vă inimile, lăsați-L să renască în viața voastră și vă va salva. Dar să prezint salvare fără pocăință, aia nu e Evanghelie, aia e moarte. Astăzi auzim Evanghelii predicate.
Asta ne interesează în mod special.
În mod special. Uitați-vă în Luca 24. Iisus poartă o discuție cu doi ucenici amărâți după răstignirea lui.
Cei dezamăgiți că Iisus se răstignit. În drumul spre Maus,
noi trăgeam nădejde, noi credeam, din frânturi de profeții ne-am făcut o imagine și n-a fost să fie. Și uitați ce spune cuvântul în Luca 24 cu 25 înainte. O nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți, și acum subliniez, tot ce au spus prorocii. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el.
Deci sugerați că noi astăzi, noi oamenii, vorbesc la modul general, nu de noi, din platou, noi nu credem tot?
Exact. Putem să ne facem 1000 de evanghelii din frânturi de scriptură și toate parțial corecte, dar ceva parțial corect va fi greșit 100%. Siguranța noastră este să cunoaștem toată scriptura, să credem tot ce au spus toți profeții în toate scrierile. Aici este elementul de siguranță. Singurul. Altfel, putem să avem toți o Biblie și să fim în 2000 de ramuri împărțiți.
Poate că n-ar fi momentul sau, haideți să lăsăm la latitudinea telespectatorilor și a celor care ne urmăresc să judece dacă e momentul sau nu, dar iată, știți și dumneavoastră foarte bine de o pretenție a unor oameni care spun, creștini de altfel fiind, și îi respect, deci nu incriminez deloc, care spun, Vechiul Testament a fost pentru evrei, a fost pentru o epocă deja apusă, nu mai este pentru... Noi suntem creștini, noi suntem după Noul Testament, chiar între ei se intitulează în felul acesta și nu am nevoie de ce scrie acolo. Eu vreau doar Noul Testament, doar pe Iisus Hristos, pe Mântuitorul nostru. Atunci, ce răspuns îi dai un asemenea om care are deja premizele în mintea sa respingerii unei părți a Evangheliei? Căci Evanghelia în Vechiul Testament este o umbră, o imagine, o fotografie care a fost împlinită în Noul Testament.
Le-aș spune să se uite cu atenție în Noul Testament și să citească mesajul lui Petru. Da? Și aveți cuvântul prorociei, da, Vechiului Testament, făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care luminează într-un loc întunecos, până va veni Domnul Hristos. Dacă asta scrie, e alegerea mea, dar în funcție de alegerea mea va fi veșnicia sau pierzarea.
Mulțumesc.
Sau aș aminti textul în care spune tot în Noul Testament că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, învețe să mustre. Dar trebuie să fim foarte atenți pentru că trăim momentul așa cum este descris în 2 Timotei capitolul 4, versetele 3 și 4, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile, să audă lucruri plăcute și își vor da învățături după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite.
Deci credeți că este posibil ca o asemenea amăgire să se petreacă și cu noi astăzi sau în viitorul apropiat?
Este, pentru că așa scrie. Și eu mă bazez pe ceea ce zice Dumnezeu, eu cred ceea ce zice Dumnezeu.
Nu că e posibil. E 100%. Și Pavel spune mai departe în a doua Tesaloniceni, vorbind de ultima amăgire, da? Aia a fost o amăgire din multele amăgiri,
da,
despre care am discutat în emisiunea noastră. Ultima amăgire, arătarea satanei, cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți.
Dragostea adevărului, ce metaforă, explicați-ne în ce constă dragostea adevărului. N-au primit dragostea adevărului, pentru dacă te duci în mediul creștin, toți vorbesc despre dragoste, toți vorbesc despre har, dar ce înseamnă dragostea adevărului?
Aud adeseori ideea, trebuie să-L iubim pe Iisus.
Iisus ne iubește.
Iisus ne iubește și trebuie să întoarcem iubirea Lui cu iubirea noastră, da? Să le facem să meargă împreună.
Să-i răspundem.
Să-i răspundem. Dar Iisus spune un lucru, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. În fond și la urma urmei, El se intitulează calea, adevărul și viața. Dacă eu spun că îl iubesc pe Iisus, dar nu păzesc poruncile, nu-i respect cuvântul, aceea este o evanghelie falsă și în final voi pieri cu ea.
Mulțumesc!
Mă gândesc la o altă minciună, când fără să se citeze din Scriptură, din Vechiul sau din Noul Testament, o persoană spune, Domnul mi-a spus cu tare lucru și nu e foarte sincer, ci se bazează pe gândurile, pe imaginația lui. Și vreau să spun că trebuie să fim foarte atenți când spunem aceste cuvinte, că Domnul mi-a spus. Să nu fie gândurile noastre, ci într-adevăr să fie un mesaj de la El. Și cel mai mult, Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său astăzi. Ne vorbește și prin conștiință, dar trebuie să fim atenți.
Sau prin evenimente providențiale care se petrec de-a lungul vieții noastre, uneori pot fi cotidiene. Dumnezeu vorbește, trebuie să fii doar atent la ceea ce se întâmplă. Mulțumesc, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii și de finalul întregului studiu. Aș dori să vă întreb pe fiecare, cu ce rămâneți din acest studiu în ansamblul lui? Iată, am avut 5 emisiuni, 5 studii din Cartea Profetului Ieremia și pe ansamblu cred că ați extras anumite concluzii, anumite lucruri practice pe care dumneavoastră le-ați dedus și pe care vă rog să le oferiți și prietenilor noștri care ne urmăresc și telespectatori și ascultători sau internauți. Deci imaginea de ansamblu. Să încep tot cu dumneavoastră, domnule Cristi Tom.
Cu toate că a fost o perioadă foarte dificilă pentru Ieremia și a suferit foarte mult, în cartea Plângerile lui Ieremia vreau să citesc două versete unde transmite un mesaj foarte frumos de speranță și care este atât de valabil și astăzi. Plângerile lui Ieremia 3:22-26. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului.
Mulțumesc, doamna Mariana Toma. Cu ce rămâneți dumneavoastră din acest parcurs de 5 emisiuni a studiului
Mi-au plăcut foarte Ieremia. Multe, foarte multe lucruri am învățat din... Nu mi-aș fi putut imagina că Ieremia să fie atât de actual. Doar așa, studiind de atâtea ori Biblia, nu mi-am putut imagina că mai pot să învăț atâtea lucruri frumoase și noi.
Menționați unul dintre ele măcar.
Unul dintre ele. Orice s-ar întâmpla, popoare, împărați, președinți și conducători de state pot să vină și să treacă. Dar este cineva care este suveran deasupra tuturor. Până și animalele sălbatice ascultă de el. Cu atât mai mult trebuie eu, ca un muritor de rând, să ascult de el, în primul rând, și să mă încred total în el, să am încredere că ceea ce face el este spre îndrumarea mea și mai mult decât atât, spre salvarea mea veșnică.
Vă mulțumesc, domnule Mihai Maur.
Cu siguranță nu întâmplarea face ca împreună cu Cristi să fim și predicatori ai cuvântului.
Mă bucur să menționați lucrul acesta.
Studiind săptămâna aceasta, lecția aceasta din Ieremia, mi-am dat seama că situația nu s-a schimbat nici astăzi. În marea luptă se dă o bătălie teribilă pentru mințile și inimile oamenilor. Iar noi doi și colegii noștri au o datorie sfântă de a rămâne într-o relație specială cu Dumnezeu pentru a fi oamenii lui Dumnezeu pentru un asemenea timp și cu curaj de a sta de partea adevărului, de a prezenta Evanghelia în toată frumusețea și corectitudinea ei pentru salvarea cât mai multor suflete. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru răspunsuri de asemenea și pentru faptul că ați fost alături de noi în această săptămână. Am parcurs împreună 5 studii și cred că răspunsurile dumneavoastră competente au ajutat și pe ascultătorii noștri, pe telespectatori. Vă mai aștept și cu o altă ocazie, chiar dacă drumul de aici și până la Arad sau de la Arad și până aici este foarte lung, dar în mod evident sunteți bineveniți și vă mulțumesc pentru că ați participat în emisiunea aceasta.
Vă mulțumesc
că ne-ați invitat.
Cu plăcere. Dragi prieteni, așa cum ați putut urmări și dumneavoastră, concluzia studiului nostru este că nu oricine îți spune te iubesc, chiar te și iubește. Cele două fețe ale dragostei sunt și bunătatea, dar și fermitatea. Uneori, ca să ne convingă de bunele sale intenții, Dumnezeu trebuie să ne spună cu fermitate anumite lucruri. Și această fermitate se poate transpune în viața zilnică, în viața noastră, a celor care trăim astăzi în prezent, în fel și fel de ocazii, unele mai dureroase, mai tulburătoare sau poate chiar fericite, dar în mod cert, acolo, în aceste evenimente, există providența lui Dumnezeu, există glasul lui, există conștiința noastră care este sensibilizată și care ne spune, pe aici este drumul, mergeți pe el. Ne bucurăm să fi fost împreună de-a lungul săptămânii în cadrul emisiunii Școala Cuvântului și ne bucurăm de asemenea dacă ne veți transmite opiniile dumneavoastră pe pagina emisiunii de pe speranța.tv.ro sau de pe pagina noastră de Facebook. Până duminică, următoarea ocazie când ne vom reîntâlni, vă dorim un weekend binecuvântat și la revedere!